Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Sunt Laurențiu Prună, gazda acestei emisiuni. Am ajuns deja la al doilea episod al serialului Rațiunea de a avea o viață devoțională. Data trecută am discutat despre o viață de rugăciune, o emisiune interesantă pe care o puteți regăsi pe site-ul nostru speranța.tv.ro. Și de această dată avem împreună cu noi pe prietenul și colegul meu Adelin Costache. Bun regăsit.
Bine v-am găsit.
Adelin Costache este pastor, așa cum știți, și un prieten al acestei emisiuni. Ne-am mai întâlnit cu el în luna octombrie anului trecut, atunci când am vorbit despre rațiunea de a fi reformator. Discutăm astăzi, facem un pas mai departe în dorința de a avea o viață devoțională frumoasă la începutul acestui an și discutăm despre rolul postului în viața devoțională. Ce este postul și cum anume este bine să postim, vom afla în această emisiune. Nu uitați, puteți să comentați această emisiune chiar acum pe pagina noastră de Facebook, Radio Vocea Speranței sau Speranța TV și de asemenea puteți să-mi scrieți la adresa de mail laurentiu.prună@speranța.tv.ro. Să începem discuția așadar, pentru că cei mai mulți asociază postul cu abținerea de la mâncare și de la apă. Haideți să dăm o definiție cât mai clară, cât mai bună, cât mai originală a postului.
Postul este orice fel de întrerupere. Și cred că în societatea modernă în care noi trăim, postul ar trebui să însemne mai puțin, cu toate că ar trebui să însemne și abținerea de la hrană și băutură. Cred că postul ar trebui să aibă un aspect mult mai profund în ceea ce privește folosirea telefonului, spre exemplu. Mai ales în situații sau în zile speciale, în momente speciale, când ești la masă cu familia. În special tinerilor.
În timp ce mănânci să
pune
postești
telefonul
de la telefon.
Exact, exact. Postul față de o anumită emisiune de știri, care a ajuns atât de profund prezentă în viața ta, încât începi să ai tot felul de probleme de depresie din cauza tuturor nenorocirilor pe care în fiecare zi,
la o anumită oră,
le
asculti și le privești.
Da, le privești. Orice întrerupere care este spre resetare, poate fi numit post.
Interesant. Îmi place ideea asta, să renunți la telefon la masă, să postești în timp ce mănânci. Da, interesant. De ce nu mai este așa la modă să postești? Pentru că, nu știu, când eram eu mic, la mine în biserică, liderul bisericii, liderul spiritual ieșea în față și spunea, uitați, în ziua de vom avea post și rugăciune. Ne vom ruga pentru. Astăzi mai puțin am văzut, atunci când am mers la biserică, un anunț de felul acesta, o chemare publică la post. Chiar mi-l imaginez pe Ezra, știi, când a plecat în călătoria spre Israel. Ne-am pus deoparte 3 zile ca să postim și să cerem o călătorie frumoasă. De ce nu mai este așa la modă astăzi să postești?
Două motive, sunt mult mai multe. Două văd eu. Unu, nimic din ceea ce necesită efort nu mai e la mod astăzi. Până și să te documentezi pentru o temă la școală, o faci online citind maxim un text cât cuprinde ecranul telefonului. O societate extraordinar de superficială. Nu mă miră că încă mai funcționează medicina astăzi, dar de obicei la medicină merg oamenii care fac o cercetare mai profundă. Și al doilea motiv este pentru că postul a fost folosit greșit. Și sunt și în Scriptură, probabil vom avea timp să discutăm situații în care postul este folosit greșit. Și decât să-l folosești greșit, mai bine nu-l folosești deloc. Eu chiar cred că postul este un exercițiu spiritual care nu este pentru fiecare creștin, nu este pentru toți creștinii. Postul necesită o maturitate extraordinară și o înțelegere a lui în așa fel încât atunci când îl faci și îl ții, să nu-ți dăuneze mai mult decât să te ajute.
Să nu te chinuie.
Să nu te chinuie, pentru că există situații în care oameni au folosit postul așezat lângă rugăciune pentru o anume situație în viața lor, pentru că au crezut că dacă postesc, îl determină cumva pe Dumnezeu să le răspundă la rugăciunea pe care o aduc. Și Dumnezeu nu le-a răspuns. a fost mai încăpățânat ocazia respectivă și nu s-a lăsat convins. Probabil lucrul pe care îl cereau nu era bun pentru viața lor. Și o astfel de experiență, pentru că au adăugat și postul pe lângă rugăciune, i-a vulnerabilizat atât de tare încât nu mai cred în Dumnezeu, nu mai cred în rugăciune, nu mai cred în puterea rugăciunii și așa mai departe. De aceea, postul, dacă nu este folosit cum trebuie, este dăunător. Doar o parte a creștinilor care au o maturitate de un grad anume și care în mod special au înțeles doctrina neprihănirii prin credință pot să folosească postul benefic. Atât spre creșterea vieților spirituale, cât și spre mijlocirea pentru ceilalți din jurul lor.
Vom reveni la ceea ce ai spus puțin mai devreme, pentru că e foarte importantă relația dintre post și neprihănirea prin credință. Interesant, însă vreau mai întâi să luăm câteva scene din Sfânta Scriptură, acolo unde apare postul, și să le discutăm. De exemplu, de multe ori poporul Israel, înainte de a merge la un război, la o bătălie, la o confruntare armată, convocau, anunțau o zi de post. Aprobarea divină putea să vină doar pentru că posteau sau e altceva la mijloc?
Cred că e foarte profundă chestiunea asta în Scriptură prezentă. Cred că oamenii aceia aveau niște noțiuni pe care noi astăzi le-am pierdut. Și una din acele noțiuni era înmuierea sufletului, dacă aș putea să folosesc expresia asta. Oameni care erau atât de conștienți de neputința, incapacitatea lor de a înțelege planul lui Dumnezeu. Erau conștienți de faptul că se pot duce bazându-se pe forțele lor și aveau nevoie de un ritual vizibil, formal, care să îi conștientizeze pe ei înșiși de dependența pe care o au de Dumnezeu. Iar postul asta face. Pentru că atunci când te așezi în fața postului, îți dai la o parte resursele care te împuternicesc fizic. Încep să-ți dai seama cât de dependent ești de acele resurse și dai seama că ești slab. Și devii din ce în ce mai slab. După două zile, trei zile de post, încep să vezi stele în fața ochilor și îți dai seama că în puterea omenească n-ai nicio șansă. Și atunci era conștientizată ființa umană,
trupul, da,
de incapacitatea lor și de nevoia de putere din exterior. Sunt multe astfel de situații și nu doar în momentul în care plecau la luptă. Spre exemplu, atunci când făceau un păcat sau în fiecare zi a ispășirii, posteau, era o zi întreagă, ziua ispășirii de post, și își exprimau pocăința. Postul însemna și această părere de rău pe care își dădeau seama că nu o pot oferi suficient. Câți dintre noi atunci când păcătuim, mai ales atunci când facem un păcat pe care l-am mai tot făcut și care ne place, e drag sufletului, ne mai mustră conștiința de ne vine să ne dăm de perezi de părere de rău? Să fim serioși, suntem atât de împietriți că nu mai simțim chestiunea.
Ne-am călit conștiința.
Da, am devenit, de asta spune Mântuitorul, de multe ori folosește expresia asta, ai nevoie să scoată inima de piatră, să pună una de carne. Postul ce face? Înmoaie inima aceea de piatră. Te așează într-o situație în care te vulnerabilizează. Și vezi, Doamne, uite cât sunt de slab. Nu pot să trăiesc 3 ore, 5 ore, 24 de ore fără hrană. Iar eu îmi imaginez că mă pot lua la luptă cu dușmanii poporului tău prin forțele mele? Sau îmi imaginez că mă pot bate cu spiritele rele, cu satana, prin forțele mele, prin eforturile mele? Nu sunt în stare să stau câteva ceasuri nemâncat. Este o conștientizare, de fapt. Este un ritual vizibil de conștientizare și adesea este prezent, reformatorii așa îl priveau. Luther vorbea despre uciderea firii pământești.
Prin post.
Mortificarea.
Prin post.
Prin post. Și ei aveau multe ritualuri care cumva erau preluate și din perspectiva veche asupra postului, care poate vom putea avea timp să discutăm.
Ziceam la început că la un moment dat poporul evreu, întorcându-se din robie, au cerut o călătorie fericită și au postit. S-au rugat pentru protecție și au venit în fața lui Dumnezeu în felul acesta vulnerabili. Putem asocia postul sau îl putem pune la pachet cu rugăciunea pentru succes într-un anumit domeniu?
Automat, ei asta au făcut. Și de multe ori putem face lucrul acesta. Rugăciunea pentru succes este un exercițiu prin care îi cer lui Dumnezeu intervenția, conștientizând că nu ești suficient de bun, iar postul te conștientizează și mai tare de vulnerabilitatea pe care o ai.
Practic, aceasta este, dacă vrem,
uzanța normală.
Uzanța normală, da? Te ajută pe tine să-ți dai seama de unele lucruri.
În niciun caz, și aici este modul greșit prin care postul este folosit. În niciun caz nu-l determină pe Dumnezeu să-ți răspundă. Nici tu nu ți-ai dori așa ceva. Ți-ai dori ca să-l determini pe Dumnezeu să-ți dea un răspuns pe care El n-ar vrea să ți-l dea? Păi atunci nu te mai chinui.
Da, interesant. Nu? Însă, totuși, rămâne o întrebare în mintea foarte multor ascultători și telespectatori. Este mai puternică o rugăciune însoțită de post decât una fără post? Cel puțin în copilăria mea această idee s-a cimentat. Dom'le, te rogi, dar dacă mai și postești, e ceva.
Aici, dacă puterea respectivă se referă la modul prin care reușești să-L determini pe Dumnezeu să-ți răspundă, atunci este o concepție greșită. Dar puterea respectivă, într-adevăr, dacă se referă la capacitatea mea de a conștientiza că față de restul lucrurilor pe care îi le cer lui Dumnezeu, față de acesta am nevoie de o vulnerabilizare mai mare, de o conștientizare atât cu trupul cât și cu mintea, de nevoia pe care o am, atunci, într-adevăr, pare că acea rugăciune este mai puternică. De ce? Pentru că eu m-am așezat într-un context, m-am făcut vulnerabil. N-ați observat că de obicei, din păcate, folosim rugăciunea ca pe roata de rezervă. Și sunt mult mai fierbinți rugăciunile pe care le facem atunci când se îmbolnăvește un copil decât atunci când ne rugăm pentru sănătate sau la masă.
La modul general.
La modul general. Ce a făcut ca să fim mai impresionați atunci când rostim? S-ar putea să rostim aceeași rugăciune, sub aceeași formă, cu aceleași șabloane. Totuși, pregătirea sufletească făcută de criză, de situația disperată în care ne aflăm, dă acelei rugăciuni o aură subiectivă extraordinară. Același lucru face și postul. Postul atrage atenția atât minții cât și simțurilor fiziologice asupra nevoii pe care o am. Și în felul acesta te dedici cu adevărat acelei nevoi. Dar este riscant, spuneam. Pentru că odată ce te așezi într-o astfel de concentrare pe problema respectivă, dacă nu înțelegi și nu ești dispus să primești răspunsul pe care Dumnezeu îl dorește, nu pe care tu ți-l dorești, o asemenea angajare a resurselor în virtutea primirii unui răspuns poate să lase o dezamăgire mult mai profundă. Pentru că disponibilitatea, vulnerabilitatea a fost mai mare, dezamăgirea poate fi
pe măsură, da.
Pe măsură.
Așa cum ziceam mai devreme, uneori auzeam liderul spiritual în copilăria mea venind și spunând comunității locale, de exemplu, în primul sabat din an, că toți suntem la început de an, post și rugăciune. Alte ori, în Sfânta Scriptură găsim nu numai îndemnuri, ci chiar ele formulate sub o formă imperativă. Postiți, rugați-vă și o să fie bine. Poate fi poruncit postul?
Da.
Poate fi impus? Da. Băi, trebuie să faci asta?
La fel ca rugăciunea. Și rugăciunea ne e poruncită, nu? Rugați-vă neîncetat. Dar tot în virtutea aceasta, Dumnezeu cunoaște faptul că noi suntem împietriți și își dă seama că postul ar ajuta la despietrire. Tot pentru noi este poruncită acea situație. Și aici, pe mine mă impresionează paleta largă, pe lângă post, de ritualuri vizibile pe care evreii le făceau pentru înmuierea sufletului, a inimii, despietrirea inimii. Se îmbrăcau în sac și cenușă, umblau desculți, mergeau încet, se spune la un moment dat despre Ahab, că a făcut chestiunea asta, mergea încet. Tot felul de gesturi care însoțește momentul venirii înaintea lui Dumnezeu, nu pentru ca să-L determin pe Dumnezeu sau nu pentru a face satisfacție, probabil vom putea cumva discuta puțin și despre treaba asta, ci pentru a te impresiona pe tine. Noi nu mai avem capacitatea să ne impresionăm nici pe noi. Atât de mult ne-am obișnuit, uitați-vă, ne uităm la știri, mor oameni zilnic.
Nimic impresionant.
Nimic impresionant.
Au mai murit și alții.
Da,
Și ieri, exact. Și mâine vor mai muri.
Am devenit atât de reci numai dacă este cineva de al nostru, aproape, mm-hmm. din familie, dintre prieteni. Dintr-o dată suntem zguduiți. Dar moartea unui om nu e o treabă simplă. E, gesturile acestea și pe lângă post provoc pe cei care folosesc postul la un nivel matur să facă și altfel de gesturi. Poate prietenii sau rudele o să-l considere nebun, dar nu mergeți pe ce zic ceilalți. Dacă simțiți nevoia să impresionați natura umană proprie prin astfel de gesturi și funcționează, faceți-o. Pentru că este pentru conștientizarea neputinței de care suntem toți.
Este păcat să nu postești?
Nu. Este păcat să nu te rogi, dar nu este păcat să postești. De asta spuneam că postul este doar pentru cine înțelege corect postul. Sunt oameni care nu pot să postească. Eu nu pot să postesc. Am postit de câteva ori în viață și l-am folosit greșit și nu prea am înțeles sensul. Studiind Scriptura, mi-am dat seama că de fapt ce am făcut n-a fost bine. Tot din perspectiva aceasta, dorindu-mi ceva de la Dumnezeu și încercând să-L determin să... Dar dacă poți face lucrul ăsta și îl folosești cum trebuie, este o experiență frumoasă, pentru că te vulnerabilizează și orice împietrit. Dacă se poate simți copleșit înaintea lui Dumnezeu, acea experiență în care stai și ești copleșit de bunătatea lui Dumnezeu este memorabilă și întărește experiența, nu doar devoțională, ci experiența de viață cu Dumnezeu pentru o perioadă lungă de timp.
Da, interesant. E foarte bine de subliniat acest aspect. Postul nu este pentru toată lumea și postul trebuie folosit corect. Trebuie să ai o înțelegere clară a lucrurilor, astfel încât să existe calitate și nu doar cantitate și formă în ceea ce privește acest exercițiu spiritual.
Dacă mai îmi îngăduiți puțin aici. Există și concepția aceasta care uneori se cuibărește în subconștientul nostru. L-ai supărat pe Dumnezeu, ai păcătuit, ai greșit înaintea Lui și te rogi ca El să te ierte. Și ai promisiunea făcută ferm că El te iartă. Bun, dar simți că nu-i destul. Și acum există în natura noastră umană această dorință de a îndrepta lucrurile. Iar în teologia catolică a primit gir oficial. Este doctrina satisfacției. Adică tu ai lezat onoarea lui Dumnezeu atunci când ai păcătuit. Ți-ai cerut iertare și ai primit iertare, dar cu onoarea cum rămâne? Și atunci trebuie să faci satisfacție. Adică ce înseamnă? Pentru ca să repari, trebuie să faci anumite lucruri și primești temă. Când te duci la preot și te confesezi, primești teme. Și fiecare păcat are un anumit grad de satisfacție. Pentru, știu eu, minciună, ai nu știu câte mătănii de făcut ca satisfacție. Pentru ceva mai grav, intervine postul, intervine rugăciunea mai profundă, intervine să stai prosternat nu știu câte ceasuri. Și în Evul Mediu era chiar mai profundă chestiunea asta. Dar chiar și pentru cei care nu mărturisesc o astfel de teologie, există undeva în subconștientul nostru dorința aceasta de a compensa.
De a face și tu ceva.
De a face și tu ceva, cumva să liniștești pe Dumnezeu. Și postești. Cumva te pedepsești pe tine însuți. Că ai fost în stare să faci așa ceva. Nenorocit ce ai fost. Trebuie să te pedepsești cumva și te abții de la hrană. E, chestiunea asta este foarte, nu doar deficitară, dezavantajoasă, pentru că îți schimbă concepția despre Dumnezeu. Ea începe cu momentul în care ai păcătuit și ești atât de rușinat, dacă mai ești, încât nu-ți vine să te duci imediat să te rogi, pentru că simți că nu poți să-L întâlnești pe Dumnezeu în situația...
Și vrei să faci o pregătire, practic.
Vrei să faci o pregătire sau mai aștepți puțin ca să se mai estompeze în mintea ta sentimentul acela de nevrednicie în care te afli. Mm-hmm. E, același lucru este și cu postul.
Da, interesant.
Cumva compensezi vinovăția sau gravitatea situației pe care ai făcut-o încercând să plătești cu ceva.
Foarte interesant. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de jumătatea acestei emisiuni, însă înainte de a lua pauza muzicală, vreau să discutăm despre relația dintre post și neprihănirea prin credință. Am ridicat o minge la fileu la începutul emisiunii, acum înainte de pauza muzicală, pentru ca cei care ne privește și ne ascultă să aibă timp să mediteze asupra ceea ce vom discuta aici. Care este relația dintre post și neprihănirea prin credință?
Neprihănirea prin credință mărturisește că omul nu poate contribui cu nimic, dar cu nimic, la mântuirea lui. Postul, de multe ori, este perceput ca fiind parte din procesul meu de demonstrație că sunt al lui Dumnezeu. Aici nu foarte des în credința noastră și mai ales acum că postul nu prea mai e la modă, dar există tot felul de definiții date pocăinței. Spre exemplu, trebuie să mărturisești. Și cum trebuie să mărturisești? Pe nume. Ai grijă să nu uiți un păcat. Apoi, după ce ai mărturisit, trebuie să-l părăsești, trebuie să-l biruiești și trebuie să faci dovada. E o expresie comună, aproape rostită de la orice amvon. Trebuie să faci dovada, că altfel dacă n-ai făcut dovada că te-ai îndreptat, nu ești primit. E, postul poate intra cumva în această arie a demonstrației. Faci dovada postind că într-adevăr te-ai căit și te-ai pocăit. Și aici este doctrina penitenței pe care Luther o reașează cu totul, pentru că într-adevăr, în doctrina penitenței, atunci când trebuia să demonstrezi, singura condiție ca să fii primit era faptul că îți părea rău, remușcarea. Modul în care îți demonstrai remușcarea era prin aceste gesturi pe care le făceai, dar erau neapărat obligatorii. Ușor, ușor, postul poate să intre în concepția asta, că face parte din condițiile obligatorii de a putea obține mântuirea. Și de aici ai distrus, ai dat la o parte neprihănirea prin credință. De fapt, este o neprihănire prin credință cu urme de natură umană.
Da, din păcate. Domnilor și domnilor, meditați la cele ce ați auzit mai devreme. Ne-ar plăcea să avem și o reacție din partea dumneavoastră în comentariile pe Facebook la această emisiune. Luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne întoarcem la această discuție. Rămâneți cu noi! That's weary, tending a load of care.
Are you a soul that's sinking? Rest from the burden you bear. Do you know?
Do you know?
Am revenit, domnilor și domnilor, după această pauză muzicală. Discutăm despre rolul postului în viața devoțională. Suntem la al doilea episod al serialului Rațiunea de a avea o viață devoțională. Alături de mine în platou este Adelin Costache, pe care îl știți din emisiunile trecute. În Isaia 58, domnule pastor, începând cu versetul 6 și până la versetul 12, avem descrierea postului plăcut mie, așa se numește această pericopă, postul plăcut mie, și avem câteva caracteristici ale lui. Dezleagă lanțurile răutății, spune aici, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug, împarte spâina cu cel flămând, adun casa ta pe nenorociții fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Și pasajul continuă, evidențiind câteva beneficii care vin în urma acestui post. Este ceva atipic. Atunci când te gândești la post, te gândești în special și prima dată la lipsa mâncării, la lipsa apei, postul negru, da, fără apă și fără mâncare, la anumite lucruri pe care le-am evidențiat la începutul emisiunii, să lași deoparte orice lucru care intervine în viața ta și este excesiv. Această pericopă din Isaia 58 răstoarnă un pic concepția despre post. Postul plăcut mie, ce înseamnă să dezlegi lanțurile răutății?
Din Isaia 58, nu i-am făcut o exegeză foarte profundă, dar l-am analizat puțin. Îmi dau seama că oamenii care foloseau postul aici, îl foloseau ca pe un fel de monedă de schimb. Am amintit noi puțin în prima parte a emisiunii și îl foloseau ori să-l determine pe Dumnezeu ca să le răspundă, ori îl foloseau ca să-și plătească anumite greșeli. De unde știu lucrul acesta? Versetul 3. Pentru că îi auzim spunând, la ce ne folosește să postim dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Adică dacă nu primim ceva în schimb în locul lui,
n-are
pentru
sens.
Ce corect. Să postesc? Adică postul nu este niciun fel o încercare de a conștientiza starea în care te afli. Ba, mai mult, care stare? Pentru că în timp ce posteau, zice că postiți ca să vă ciorovăiți. E o alăturare foarte interesantă a ciorovăielii cu postul. Ce legătură ar avea? Bănuiesc că se ciorovăiau pe subiectul postului.
Aveau dezbateri teologice
exact.
Despre cum
exact.
Se face și cum se procedează.
Cum, care zi, de la ce să te abții, etc., etc. Și în partida fariseilor chestiunea asta a devenit o treabă serioasă.
Exista foarte mare rigurozitate.
Foarte multă rigurozitate.
La zecime, mărar, chimen, darâmite la post, exact. Cum să faci și
exact.
În ce fel
și atunci,
se întâmplă.
Existau dezbateri teologice pe baza postului, în timp ce după ce ieșeau de la întâlnirea, conferința teologică pe tema postului, așa. Continuau în viața lor, de altfel foarte plină de grozăvii, nu? Nu dădeau plata celui care le muncea, da? Simbria, le ținea simbria, îi asupreau, îi țineau robi. Rob nu în sensul că erau sclavi și inventaseră o chestiune de sclavie, nu? Pentru că știm că la evrei sclavia nu era decât în cazuri
era
excepționale,
foarte
era foarte bine reglementată.
La 7 ani.
Dar făcuseră lucrurile în așa fel încât oamenii care erau liberi, dar care depindeau de cei mai bogați, erau cu adevărat sclavi, numai că nu erau sub titulatura
asta, da.
Respectivă. Flămânzii din jurul lor nu doar că nu primeau nimic, dar erau chinuiți. Postul plăcut mie este, și continuă tot pasajul, interesant, tot capitolul e vorba despre lucrul ăsta, cu mai multe întreruperi, cum îl defineam la început. Dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând. Uite, iată un post. Da? Vezi o nevoie stringentă lângă tine și îi dai din ce al tău. Poate mai ai și-ți mai rămâne și ție. Poate nu-ți mai rămâne deloc. Acela este post. Da? Mai departe, dacă îți vei opri piciorul, și ar vrea puțin să dezbatem și chestiunea asta, dacă îți vei opri piciorul de la pângări sabatul, ce înseamnă postul în contextul sabatului? Nu la voia întâmplării apare descrierea aceasta despre sabat într-o pericopă ce vorbește despre post. Dacă stăm să gândim puțin situația, noi împărțim viața noastră, 80-90 de ani, cât ne îngăduie Dumnezeu fiecăruia, în 7. Și a 7-a parte din ziua respectivă, dacă păzești sabatul, de fapt, i-o dai lui Dumnezeu. Este post. Te abții de la. Ai fi putut în ziua respectivă să-ți continui afacerea și ai fi avut câștig. ai fi putut în ziua respectivă să-ți dezvolți cariera și sunt nenumărate cariere pe care nu le poți alege în viață, apropo de tineri,
da.
Pentru că nu poți să fii acceptat cu lipsa de la servici sâmbăta și așa mai departe. Și toate aceste sacrificii, să le numim, da? E puțin spus comparând cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi, toate aceste întreruperi pe care le faci, a șaptea parte din viață, nu-i puțin lucru, este de fapt un post. Sabatul este un post. Nu un post în sensul că nu mănânci la prânz. Ba chiar chestiunea asta nici nu trebuie să fie așa. Și aș vrea, că suntem în subiectul acesta al postului, nu alege ziua de sabat ca să fie post.
Chiar ziua de sabat ar trebui să fie un festin.
Exact. Pentru că și așa noi nu ținem sabatul cum trebuie și pentru mulți din copiii noștri sabatul e o povară.
Măcar să stăm cu ei
dacă
la masă.
Dacă mai impunem și post... Mm-hmm. Sabatul trebuie să fie o zi de bucurie în care ne întâlnim cu Dumnezeu, nu postim, ne sluțim fețele când ne întâlnim cu Dumnezeu. Alegeți altă zi, mai sunt 6 în săptămână. Dar postul înseamnă și abținerea de la a face alte lucruri în sabat ca să te poți închina lui Dumnezeu. Iată, fiecare dintre noi postim, fără să știm, da? A șaptea zi din săptămână. Și sunt multe aspecte care apar aici. Dacă o vei cinsti ziua de sabat prin a nu merge pe calea ta, de obicei, prin a nu face ce-ți place, asta nu înseamnă că nu trebuie să fie lucruri plăcute în ziua de sabat, ci pentru a lăsa acele plăceri de care te poți ocupa în timpul sabatului și care nu pot primi un aspect sacru în ziua sfântă, pentru alte zile, tot un post. Și prin a nu vorbi lucruri fără folos.
Tot și asta tot un post este, da. Pentru că te abții de la a rosti lucruri care nu își exact. Au locul în contextul da. Sabatului. Care este legătura dintre post, conform Isaia 58, care este legătura dintre post și eliberarea celor asupriți?
Eliberarea celor asupriți era un comportament păcătos, promovat și susținut de oamenii aceștia. Adică ei continuau să se poarte fără milă, fără bunătate, fără jertfă, de-aia Mântuitorul le spune milă voiesc și nu jertfă. Iar postul venea să mărturisească o căință. Dar căința adevărată se vede atunci când pui stop lucrurilor de care te căiești. Am asuprit pe oameni până acum, Doamne, îmi pare rău că am asuprit și astăzi nu mănânc toată ziua. Ca să-ți arăt că îmi pare rău că am asuprit pe oameni. Dar ei sunt în continuare angajații mei care nu primesc imbria. Nu-i post. Și de-aia Mântuitorul le spune, pare rău, de asta e post? E un post care să fie plăcut mie. Postul înseamnă căință, părere de rău. Și dacă îți pare rău și simți remușcare pentru ceea ce ai făcut, depui toate eforturile de care ești capabil, în ciuda faptului că ești căzut și eforturile alea sunt mici, dar le depui pe cele pe care poți depune ca să mărturisești măcar vizibil că tu nu ești de acord cu comportamentul acesta. Asta înseamnă postul. Dar în practica lor era exact invers, adică se contraziceau, posteau vizibil, pentru că era concepția aceea greșită, mm-hmm. plăteau lui Dumnezeu, dar își păstrau viețuirea.
Haideți să vedem acum care sunt beneficiile postului. Câteva răiesc din textul nostru, versetul 8 din Isaia 58, lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta va ajunge înainte și slava Domnului te va însoți. Care sunt beneficiile postului în viața reală a unui credincios din anul 2021? Iată, am trecut în noul an.
Dacă ar fi să vorbim doar de cele din versetul acesta și vorbim despre lumină, amintită lumina aici, a? În Noul Testament lumina este Hristos. Și lumina înseamnă să poți să cunoști pe Hristos, să-L cunoști pe Dumnezeu. Atunci când îți impresionezi simțurile prin post, așezându-te într-o poziție vulnerabilă, căutând ajutor din partea lui Dumnezeu, cu cât ești mai așezat să primești, cu atât vei putea primi mai mult. Și în felul acesta se luminează viața. Apoi, vindecarea. Sunt studii astăzi care arată faptul că postul este foarte benefic pentru sănătate. Și de curând am citit un studiu care arată că singurul lucru pe care îl poate face cineva ca să-și prelungească viața, demonstrat științific că ar prelungi viața, adică garanția metabolismului, este înfometare. Și se pare că are tot felul de aspecte terapeutice postul. Uneori este chiar recomandat de medic. Aici, din nou, a nu se trece în extrema cealaltă, pentru că sunt persoane care au anumite probleme de sănătate și pot agrava situații respective. Dacă vorbim, spre exemplu, de o boală de stomac, da? Nu poți să-ți permiți să faci fără supravegherea medicului așa ceva. Apoi, neprihănirea. Am amintit subiectul acesta, însă eu cred că în funcție de cât de mult poate un creștin să impresioneze asupra lui starea de neputință în care se află, în ciuda faptului că unii cred că ei nu mai păcătuiesc și iau poruncile la rând și zic, n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, n-am comis adulter, deci Dumnezeu trebuie să mă mântuiască. Îndreptățirea de sine este întotdeauna dușmanul sau pe partea opusă cu postul, pentru că postul îl așează pe om într-o situație de vulnerabilitate și văzându-se cât de dependent este, cât de neputincios, cât de flămând, cât de amețit uneori dacă ține post mai îndelungat, își dă seama că are nevoie de putere din exterior. Și această putere din exterior este neprihănirea. Neprihănirea lui va merge înainte nu pentru că el a obținut-o prin eforturile postului, ci pentru că văzându-se în poziția vulnerabilă în care se află atunci când postește, o cheamă, o cere pe cea străină, cum o folosea Luther la neprihănirea străină, primită de la Hristos în dar. Și apoi mai sunt multe alte avantaje. Te conștientizează de seriozitatea păcatului. De multe ori păcătuim și nu ne mai impresionăm, spuneam, da, am mințit, nicio problemă. Mințim așa. Uneori și scuzăm minciuna. Folosim pe Rahav.
Și pe Estera.
Exact.
Vreau să comparăm două situații. În Vechiul Testament despre post avem această pericopă din Isaia 58, însă Noul Testament ne impresionează și cred că pe orice cititor al Evangheliilor l-a impresionat atunci când a ajuns la ispitirea lui Isus, dar înainte de ea, Duhul lui Dumnezeu l-a trimis în pustie, l-a chemat în pustie. Care sunt diferențele, care sunt asemănările, cum se armonizează cele două situații despre post din Isaia 58, iată și Matei capitolul 4, acolo unde Mântuitorul merge în pustie, postește 40 de zile și după aceea vine ispita.
Aici sunt câteva lucruri teologice care trebuie menționate. Matei este singurul care leagă postul sau așează postul cu ispitirea. Ceilalți evangheliști nu știu de chestiunea asta.
Da.
Apoi, este un post de 40 de zile. Matei este cel care întotdeauna vrea să facă legătura, asocierea între Mesia din Noul Testament, Hristos, și împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament. 40 de zile de post nu sunt altceva decât 40 de zile ale lui Moise pe muntele Sinai și 40 de ani prin pustie. Și nu la voia întâmplării e pustie acolo. Mântuitorul Hristos vine ca al doilea Adam sau ca al doilea Avraam, dacă vreți, dacă îl considerăm pe Avraam tatăl evreilor și nu doar, pentru a rescrie ceea ce evreii n-au reușit să facă. Dacă ne aducem aminte cei 40 de ani prin pustie și ne aducem aminte doar de iscoadele trimise în Canaan când au ajuns la graniță, am spus tot despre ceea ce înseamnă perioada pustiei. Iar Mântuitorul vine, apropo de neprihănire și post, vine să obțină, să ofere o neprihănire pe care ei n-au reușit să o obțină. Și aici este primul test. Unde a căzut Adam, a mâncat dintr-un fruct și avea legătură cu apetitul. A venit să biruiască Hristos. Este un mister teologic. În natură umană, cu o voință de natură umană, dumnezeirea, după 40 de zile de post, aruncă totul în luptă cu satana în mâinile lui Hristos, atât de slăbit că la două ceasuri după ispitire leșină. Acolo a fost o luptă pe care noi nu o putem înțelege foarte mult. Mulți dintre noi nu știu dacă am ținut un post de 40 de zile negru. Postul de 40 de zile înainte de Paști și cel dinainte de Crăciun nu este întotdeauna negru. Ții post de la carne, ții post de la dulce, dar mănânci. Postul Domnului Iisus Hristos este prezența în pustie. Este întinderea aspectelor carnale, fizice, până la maxim. A pârit până la urmă ca leșinat. într-o asemenea situație, într-o asemenea stare de vulnerabilitate, îi este testată capacitatea de a sta drept și Mântuitorul biruiește. Acea biruință este, de fapt, neprihănirea care este așezată în dreptul nostru, apropo de problema postului. De aceea era nevoie să se treacă prin așa ceva. Pentru că acolo a avut loc o demonstrație. Mântuitorul a fost pe un ring, a fost pe un covor. Toți ochii erau îndreptați asupra lui și totul atârna în momentul acela. În începutul misiunii și sfârșitul misiunii. La început a fost testarea rezistenței la ispită, iar în finalul misiunii a fost testată dragostea. Ești dispus să mergi până la moarte în a iubi niște nenorociți care nici măcar nu sunt stare să priceapă ce faci tu, ba din contră te scuipă și aruncă cu pietre în tine? Acesta a fost testul. Ceea ce face Mântuitorul este o demonstrație teologică. Viața noastră este de fapt acolo, mântuirea noastră este de fapt acolo în ceea ce a făcut El. Da, procesul sfințirii este și în viața noastră și ne luptăm și noi cu păcatul, vrem și noi biruința și așa mai departe. Dar nu pe baza acestei biruințe primim noi mântuirea, ci acolo s-a dus lupta.
Da, multe semnificații profunde se găsesc comparând cele două pasaje. Multe sunt întrebările care ar mai fi de rostit la momentul acesta despre cele două pasaje, însă, din păcate, mai avem puțin timp pentru discuție. Lăsați întrebările dumneavoastră cu privire la post în comentariile la această emisiune pe Facebook chiar acum. Vreau să rămânem tot în Evanghelia după Matei, pentru că din capitolul 17 vreau să aduc în atenție un verset, este vorba despre versetul 21. Acest verset vine după ce Mântuitorul, timp de 6 zile, se afla cu 3 dintre ucenici pe muntele Schimbării la față, se întâmplă minunea, după care coboară de acolo și vin la el oamenii și spun: Doamne, uite, ucenicii tăi n-au putut să scoată demonii așa cum faci tu. Și Domnul Hristos le lămurește lucrurile și le spune: acest soi de draj nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Ce înseamnă lucrul acesta?
În primul rând, câteva detalii despre text. În manuscrisele mai vechi grecești, versetul acesta lipsește. Este adăugat ulterior de scribi, dar este adăugat în spiritul pasajului din Marcu 9:29, unde avem exact același verset. Acest fel sau soi de demon nu iese decât cu rugăciune și, încă o dată, cuvântul și cu post lipsește. El a fost adăugat ulterior, de obicei erau adăugate pe margine explicațiile acestea, iar în următoarea copie scribii care vreau să fie extraordinar de credincioși textului introduceau chestiunea asta în text. Acum, este o glumă aici, este spiritul de umor al Domnului Iisus Hristos.
Așa.
Acest soi de draci, de parcă draci ar fi pe soiuri. Și îți trebuie o anumită pregătire spirituală
ca să-i deosebești
și pentru soiul ăsta îți trebuie cu tare și cu tare, ca să treci la următorul soi, trebuie și mai tare. Mântuitorul, de fapt, prin gluma aceasta, e de fapt o ironie și mustră lipsa de credință a ucenicilor.
Căci practic asta era problema.
Ei aruncaseră o umbră de îndoială asupra capacității lui Dumnezeu de a sta în picioare în fața demonilor, pentru că în timp ce el era sus pe muntele Schimbării la față, demonstrând puterea divinității lui celor 3 ucenici pe care i-a ales, ei jos au dormit, au discutat ce au discutat, cum au discutat și s-au dus în forțe proprii să-l vindece pe copilul acela. Și n-au reușit. Și începuseră chiar să se certe, erau într-o atmosferă foarte ciudată acolo, se certau cu omul respectiv. Au făcut probabil tot felul de scamatorii să scoată demonul de acolo, au rostit numele Domnului Iisus Hristos și demonul nimic. Și Mântuitorul mustră credința, lipsa de credință. Ei deveniseră obișnuiți cu capacitatea aceasta de a scoate demoni. La un moment dat spuneau: Doamne, când s-au întors din misiune.
Da, până și demonii sunt supuși. Da.
Și li s-a părut că treaba asta e o chestiune pe care ai primit-o și gata, de acum o ai și nu mai contează dacă ești dedicat sau nu, că trebuie să vină de la sine. Și ei fac greșeala aceasta, iar Mântuitorul îi mustră. Îi mustră rostind această ironie, de fapt cumva îi ia peste picior. Demonii sunt pe soiuri și voi trebuie să vă pregătiți pentru așa ceva. Iar lipsa voastră de credință la momentul acesta v-a făcut nu numai pe voi de râs, ci și Evanghelia.
Suntem la momentul concluziilor, mai sunt doar 2 minute până la final. Cum ar trebui să arate ziua unui om care postește?
Tot Mântuitorul spune în Noul Testament, spune, voi când postiți să nu vă arătați oamenilor că postiți. Zice, când postiți, ungeți-vă fața, îmbrăcați-vă frumos, ca să nu vadă oamenii. Adică să nu mergeți pe mântuirea prin fapte. Dumnezeu care vede în ascuns, va răsplăti. Adică El va conștientiza, va analiza dacă într-adevăr postul pe care voi îl faceți este dintr-o inimă sinceră, are o perspectivă matură și urmărește disponibilizarea sufletului de a primi binecuvântările lui Dumnezeu. Și dacă în felul acesta este folosit, Dumnezeu îl va binecuvânta.
Foarte interesant. Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă dorim zile în care să vă ungeți chipul cât mai frumos, să vă îmbrăcați cât mai frumos, să existe postul în viața dumneavoastră devoțională, să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu și mai mult decât orice, viața dumneavoastră devoțională să fie de cât mai înaltă calitate. Sunt Laurențiu Prună, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și data viitoare. La revedere!